Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенті Владимир Путин кайбір шетел дәулетлерінің дустана болмаған ғамәлләріне жауаплы шаралары турындағы бұйрыққа имза қойды. Шулай айтып, бұйрық жауап санкциялары астында әлеккен шетел һәм физик юридик затлары алдында йөкләмәләрне үтәүне тыя. Шулай ук Россия территориясендә җитештерелә торган чимал һәм продукцияны Россия Федерациясе санкция астына әлеккен затлар файдасына чыгару тыела. Қазан метросының икінші линиясы станцияларындағы жәмәғәт зоналары интерьерларының иң яхшы концепциясына бүтін Россия конкурсында қатнашу үшін ғаризалар қабул ителә башлады. Пресс-фонды 500 мін сумны тәшкіл итә. Әлігі конкурсының мақсаты Қазан метрополитенінің яңа станцияларында пассажир зоналары интерьерлары концепциясын ішләу дейлі конкурс негізләмәсіндә. Шулай итеп, авторларға касса залары, пассажир платформасы, эскалатор һәм баскыч зоналары, баскыч павильоннары, аз мобильле гражданнар өчен күтәрү платформалары павильоннары, шулай ук навигация системасын эшләү буенча дизайнер һәм архитектура эшләрен тәкъдим итәргә кирәк булачак. Гаризалар 29 майга кадәр кабул ителә, җиңүчеләрне 3 июньдә игълан итәргә җыйналар. 9 майда Казанның җәмәгать транспорты көчәйтелгән режимда эшләячәк. Җиңү көнен бәйрәм итүгә әзерлек чорында һәм бәйрәм көнендә кайбер урамнарда транспорт чаралары хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертеләчәк. Шулай итеп, 4 майда 18 сәгатьтән 23 сәгатькә кадәр Мең еллык мәйданында шул исәптән Профсоюз урамыннан Батурин урамына кадәр транспорт хәрәкәте чикләнәчәк. 7 май көнне 16 сәгатьтән 22 сәгатькә кадәр Мең еллык мәйданында да шул исәптән уң як булак һәм сул як булак урамнары буенча Чернышевский урамына кадәр хәрәкәт ябылачак. Тантаналы чаралар үткәрелү сәбәпле 8 майның 17 сәгатеннән һәм 10 майның төнге 2 сәгатенә кадәр Мең еллык мәйданында хәрәкәт шулай ук тулысынча чикләнәчәк. Моннан тыш 8 майның 18 сәгатеннән 9 майның 22 сәгатенә кадәр Бондаренко урамы ябык булачак. Салют тәмамланганнан соң кешеләр күпләп җыелган очракта Сибгат Хәким урамын өлешчә ябарга мөмкиннәр. Сәйд Галиев һәм Мәскәү урамнары ягыннан җәмәгать транспортының махсус эше оештырылачак. 9 майда метрополитен эш көне графика буенча эшләячәк. Бәйрәм узачак барлык объектларда да иминлек тәэмин итүгә бәйле тикшерү чаралары каралган. 8 май көнне финал репетициясеннән соң Мең еллык мәйданында территорияны санитар эшкәртү үткәреләчәк. Бәйрәмнең барлык мәйданчыкларында санитайзерлар урнаштырылачак, медицина хезмәткәрләре кизү утырачак. Яңалықлар шығарылышы дәвам итә. Бу көннәрдә Казан Кремлендә Гавами урамнар бинасында Милли костюмнар театрының премьера күрсәтүләре уза. Шәһәр халкы һәм кунаклары заманча дизайнер интерпретациясендә татар костюмнары тарихы белән таныша алачак. Күрсәтүләрдә төрле елларда Мисс Татарстан конкурсы коллекцияләреннән 35 образ, дөнья күләм матурлык бәйгеләре мәйданчыкларында тәкъдим ителгән презентация милли костюмнары тәкъдим ителәчәк. Барлык образлар да Татарстан дизайнерлары тарафыннан булдырылган. Киләчәктә Казан Кремленең Гамәви урамнар бинасында бөтен Татарстан дизайнерларының берләштерелгән мәйданчык булдыру планлаштырыла. Биредән мода турында лекцияләр, мода күрсәтүләр үткәрү күздә тотыла. Шулай ук килешүләр өчен подиумда тәкъдим ителгән кием коллекцияләре сатыла торган зур булмаган бутиклар эшләячәк. Милли костюмнар күрсәтү Гавави урамнар бинасында 7-нче, 8-нче, 9-нче май көннәрендә 2 тапкыр 15 һәм 19 сәгатьләрдә узачак. Май бәйрәмнәрендә Татарстан отельләренең йөкләнеше буенча өметләр акланды, ул 90%-тан артып китте. 14 апрельгә кунакханәләрдәге номерларның 80% бронланган. Хәзер күрсәткечләр югарырак, диде Казан һәм Татарстан отельләре ассоциациясе башкарма директоры Александра Юшутина. Аның сүзләренә караганда, ял итүчеләрнең күбесе датага якынрак барырга карар кыла. Бронлау горизонты 3 көнгә кадәр кыскарган. Ишке туризм буенча төп бүлекләрнең кунакханәләре 80-100%-ка тулган. Александра Юшутина фикеренә караганда, республикада бронлауның яхшы статистикасында шикләрне ябу һәм туризм кышбыгы программасы зур роль уйнаган. 8 майда Казанда Миллениум күпереннән Манзара паркына кадәр крути вдоль реки узышу узачак. Ярышларга велосипедта, самокатта, скейтта яки роликларда катнашырга мөмкин. Старт алдыннан Урам экстрим паркы спортчыларының күрсәтмә чыгышлары һәм велокафе презентациясы узачак. Ярыш сәгать 12-дә башлана. Барлык теләүчеләрне Казан су яр буенда Урам экстрим паркы янында көтәләр. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүгін 4-ші май шәршәмбі күні Татарстанда аяз ұшан бұлытлы хава, ұрыны білән қысқа уақытлы яңғыр. Жел күняқ күншіғыштан тезлігі секундына 18 метрға қадар күші үшен. Хава температурысы 13 градустан алып 18 градусқа қадар жылы болашақ.